filluan sot në Romë punimet e mbledhjes plenare të Këshillit Papnor për laiket me temë Famullia e rigjetur, rrugët për ripërtritje. Në takimin plenar marrin pjesë rreth 60 anëtarë këshilltarë të dikasterit ardhur nga të 5 kontinentet që do diskutojnë rreth kësaj tematike deri çtunën e ardhshme. Por të dëgjojmë im zot Stanislao Rilkon, kryetar Këshillit Papnor për laiket.
Nonostante le non poche difficoltà che incontra nel nostro mondo secolarizzato, contrassegnato da forti cambiamenti socioculturali,
pavarësisht nga vështirësitë jo të pakta që ndeshin në botën tonë të sekularizuar, në të cilin vrehen ndryshimet e forta shoqëror-kulturore, kisha famullitare vjen të ruaj dhe të ushtroj misionin e saj të domosdoshëm e jashtëzakonisht aktual në fushën baritore e atë kishtare. Famullia sot si institucion e si bashkësi ka nevojë për ripërtritje të thellë. Famullive tona kishtare jo vetëm që mund të japim një fytyrë të re, por e kemi për detyrë ta bëjmë këtë duke u impenjuar të gjithë me shtar, laik, shoqata dhe lëvizje kishtare.
Në çrrug po ecet për ripërtritjen e famullisë.
Oggi della parrocchia si parla e si scrive molto, ma troppo spesso non si va oltre il livello delle critiche e delle denunce.
Sot flitet e shkruhet shumë për famullin, por shpesh nuk shkohet për te kritikave, deklaratave. Ne dëshirojmë ta shikojmë problemin me sy pozitive, të bëjmë edhe propozime, duke marrë në shqyrtim disa projekte konkrete për ripërtritjen e famullis, të cilat tashmë janë praktikuar me sukses në vendet të ndryshme të botës, me synimin që t'ja rikthejnë gjallërinë e hovin misionar. Kam parasysht veçanërisht bashkësitë e bazës të përhapura në Afrikë e në Azi, projektin që njihet me emrin Fytyra e re e famullisë, televizjes për një botë më të mirë, Qelizat e ungjillëzimit, një projekt i Don Pier Giorgio Pierin, që ka nisur në Milano, por që tashmë është përhapur në shumë vende të botës. Nismat pra nuk mungojnë, janë të shumta, por për fat e keq nuk njihen ashtu siç duhet e sa duhet. E këtyre nismave duhet të ushtojmë edhe kontributin e rëndësishëm të veprimit katolik, televizjeve kishtare të bashkësive të reja.
Çfarë duhet jetë famullia?
Recentemente il Santo Padre ha toccato questo tema durante il suo viaggio in Germania.
Pa kohë me parë këtë temë preko ati shejt Benedikti 16 gjatë shtektimit e tij në Gjermani, duke i nxitur të gjithë ta bëjnë famullin kishtare atë dhe shpirtëror për njerëzit, familjet madhe, në të cilën provojnë njëkohësisht gëzimin e familjes edhe më të madhe të kishës universale, duke mësuar përmes liturgjisë, përmes katekizmit dhe të gjitha veprimtarive të jetës famullitare të ecin së bashku në rrugën e jetës së vërtetë.
Nesër do takoheni me Papën.
Aspettiamo tutti con ansia di poter ascoltare la sua parola autorevole che è per noi bussola sicura.
Presim me padurim ta dëgjojmë fjalën e tij autoritare që për ne është busull e sigurt, e cila na tregon rrugën e shërbimit. Por sidomos duam t'i shprehim atit të shejt solidaritetin ton të plot në qasin kur sulmohet padrejtisht nga drejtime të ndryshme. E do t'i ofrojmë dhuratën e lutjes son si pas njeteve të ti. Me nga shrim të madhë sot në Nairobi në Kenya është mbajtur funerali i motrës katolike Leonela Zgorbati, misionare që vrate djelen e kaluan nga dy persona në Mogadisho së bashku me truproje. Ceremonia është kryesuar nga imzot Giorgio Bertin, i peshkeve Gjibutit e administrator apostolik në Mogadisho. Trupi i misionares motër Leonella pushon në varrezat e motrave konsolatine në Nazaret, lokalitet afër Nairobit. Para se të jepte shpirt, motër Leonella ka përsëritur për 3 herë fjalën falje. Pas vrasjes së saj, të gjithë kanë filluar të reflektojnë e të punojnë që fara më e bukur, ajo e paqes dhe e dialogut të jap fryte, si shenjë vlerësimit të punës 30 vjeçare të kësaj misionarje. Mbi këtë të dëgjojmë mendimin e motër Gabriela Bono, e prore përgjithshme e motrave misionare të konsulates, të cilave edhe u përkiste motër Leonella.
Certamente, è proprio questo. tutta la sua vita, così come la vita delle nostre quattro sorelle che continuano la loro presenza in Somalia, è per la riconciliazione, la fraternità e la pace.
Sigurisht, është pikrisht kjo që thatë. Tërë jeta e saj, ashtu si edhe jeta e të katër motrave tona tjera, të cilat vazhdojnë të jenë pranishme në Somali, është lijuar për pajtim, për vllazërim e paqe. Ky testament shpirtëror që ne e bartim në zemër, është thirrje të vijojmë në këtë rrugë. Ullë të cilën motër Leonela e shumë motra tjera e kanë përshkuar, është pra thirrje për një vllazërim e mirë kuptim. Është një thirrje që duhet të kemi për herë parasysh, duke kujtuar edhe truprojen që me gjestin ekstrem ka dashur ta mbrojë misionaren, quhet Mohamed. Ka dashur ta mbrojë pas shitjes së parë me armë, edhe ai e ka dhënë jetën duke ndrruar një Somali në paqe në vllazërim. Ne duam ta pranojmë e ta vlerësojmë pikrisht testamentin e tyre, këtë gjak të derdhur, në mënyrë që të arrihet përfundimisht deri te pajtimi e paqja për Somalinë e për mbar botën.